Pjerrot er en meget gammel klovnefigur, omkring 500 år gammel. Han kom oprindeligt fra Lilleasien, men fik en renaissance i Italien omkring år 1500, hvor han optrådte i Commedia dell'arte. Og det var Prisefamilien, der bragte ham til Danmark og til Dyrehavsbakken i år 1800. Men han dukkede også op i Tivoli, da det åbnede i 1843, og pantomimeteatret tog nogle af Bakkens artister til sig. Vi skal møde Pjerrot i skikkelse af Kurt Flemming.
Jeg er Kurt Flemming, og jeg er Pjerrot ude på Dyrehavsbakken.
Kunne du fortælle lidt om Pjerrots historie?
Altså, Pjerrot, han er en ældre herre. Man skal faktisk 3.000 år tilbage. Han var møllersvend på en mølle nede i Tyrkiet. Han stod deroppe på møllen og malede mel. Og så han børnene løbe og lege rundt nede foran møllen, og det så meget, meget sjovere ud. Så han gik ned og legede med børnene. Og så kommer de hjem om aftenen, og så kom konen frem med hånden. Hun ville gerne have daglønnen. Men der var jo ikke nogen dagløn, for han havde ikke været på arbejde. Han havde ikke passet sit arbejde. Så var det galt, men så blev han så klog, så han gik stadigvæk op på møllen, kom hvidt mel i hovedet og havde sit møllertøj på, og så skar man munden op på ham, en stor mund. Og så gik han rundt og klovnede for børnene og fik mønter både fra børn og voksne, og så havde han dagløn med hjem hver dag. Men omkring år 1500, der møder man ham i Italien, i Commedia dell'arte. Det er den yngste dreng i kompaniet, typisk en 12-13 år gammel, som skal lære et artistnummer, som han skal være færdig med, når han er 18 år, så han har sit eget nummer, så han har en masse år til at øve sig. Men i den tid, der spiller han med i kompaniet, hvor han er yngste mand i det her hvide møllerkostyme og den sjove hat og hvide hoved. Og så er der ham, der får alle øretævnerne, når de andre laver noget, de ikke må lave. Så han er sådan en prygelknappen der i Commedia dell'arte. Men så når han bliver omkring 18 år, så får han sit eget nummer, og så er det sådan en ny, der kommer i det der kostyme. Og det er jo grunden til, at Pjerrots kostyme er for stort. Det er fordi, det skal passe til en 18-årig, men man bliver puttet i det allerede som 12-13-årig. Derfor er det for stort. Så i Italien, så blev de meget politiske, og de måtte flygte fra landet, så flygtede de til Frankrig, og der kunne de ikke sproget, så er de nødt til at mime, men man kan jo sige lige så meget med mime, som man kan med munden. Så de mimede der, men så blev de også for politiske der, så flygtede de til England, og der gik det meget godt over, men så fik de lyst til at komme til Danmark, og den 18. juni år 1800 kom Pjerrot til Dyrehavsbakken. Han fik kongen i bevilling til at lave ting, der mordede folk i kildetiden. Det vil sige de tre uger omkring Sankt Hans, hvor han optrådte derude med trylleri og ildspisning, og han gik på line, og han trak rundt med en bjørn og spillede Mester Jagel teater. Så sådan kom Pjerrot til Danmark.
Men er Pjerrot en klovn?
Ja, han er verdens ældste klovn. Det er ham, der er stamfaren til den hvide klovn i cirkuset. Det er verdens ældste klovn, og der er faktisk kun to steder i verden, man kender ham i dag. Det ene det er Danmark, og det andet det er Frankrig. Og i Frankrig der er det ikke en person, men der er det en tegning eller en figur, med en lille dreng med en tår, der løber ned ad kinden, men altså i Pjerrot-kostyme, helt hvid. Og han har så ikke en hvid hat på, han har en lille sort kalot på, men det er Pjerrot. Han er Pjerrot i Frankrig.
Jo, men du sagde også noget om i Pjerrots historie med, at han fik munden skåret op. Hvornår stoppede man med det?
Altså man hører kun om det i Tyrkiet, at det gjorde det på det tidspunkt. Man har ikke hørt om det senere. I Italien, der har malet man munden på, det er omkring år 1500, så det ligger heldigvis langt tilbage. Og jeg er da også glad for, at jeg ikke skulle skære min mund op for at være Pjerrot. Vi nøjes med at male munden på i dag.
Når man er Pjerrot i Danmark, hvad foretager man sig så?
Jamen, jeg tryller meget. Det har Pjerrot altid gjort. Og så spiser jeg ild, og så spiller jeg Mester Jagel teater, og så er jeg begyndt at lave pantomime også. Det er så ikke på Bakken, det er i pantomimekompaniet, hvor vi har lavet en forestilling, der er Pjerrots pudsige planter, hvor vi mimer en forestilling i 40 minutter. Også uden musik. Fuldstændig lydløs forestilling, som børnene elsker, når vi laver den rundt om på skoler. Men ellers på Bakken, der tryller jeg nede ved mit lille hus kl. 15, 16 og 17 hver dag. Og i højsæsonen spiller jeg Mester Jagel teater. Og så er jeg på filoscenen og lærer en masse forestillinger deroppe sammen med andre artister. Blandt andet sammen med Vera. Og det er jo ikke kedeligt. Vera er jo den nok mest upædagogiske person i hele verden. Og Pjerrot er den mest uskyldsrene person i hele verden. Og når de to bliver sat sammen, så er det et kæmpe spændingsfelt, vi kan arbejde i. Derfor er det ustyrligt morsomt at arbejde sammen med Vera.
Men vi sidder i dit kontor nu. Er det Pjerrots hovedkontor?
Nej, det er det ikke. Det her det er mit kontor i tryllefirmaet herude i Brøndshøj. Men mit Pjerrot-kontor ligger ude på Dyrehavsbakken, hvor jeg har mit lille kontor, hvor jeg sidder og arbejder inde bagved. Jeg har meget papirarbejde i mit job derude. Det er faktisk kun en tredjedel af mit job, der er forestillinger. Så en tredjedel det er administrativt arbejde, og en tredjedel det er presseopgaver, altså hvor jeg bliver sendt ud til ting for bakken. Så det er nogle ganske lange arbejdsdage. Altså, den kan godt være 16-18 timer om dagen, 7 dage om ugen, 160 dage i træk. Og 3 dage sidste år nåede jeg slet ikke i seng om natten. Så det er godt, der ikke er noget af det her arbejdstidsregler for Pjerrot.
Vil du være sød og beskrive dit konto ude på bakken?
Ja, det er ganske lille, som alt er inde i Bjergets hus, fordi det er det eneste hus i verden, der er større indvendigt end udvendigt. For når du står ude og kigger på det udefra, så ser det meget, meget lille ud. Jeg har faktisk 29 kvadratmeter derude. Men der skal være der et soveværelse, et kontor, stue, en køkken, en forgang med rekvisitrum og et badeværelse. Så det er jo ikke mange kvadratmeter per rum derude. Jeg har et lille kontor derude på cirka 6 kvadratmeter, hvor jeg sidder med alle mine ting. Og jeg elsker opslagstavler, sætter masser af ting op på opslagstavler med, hvad jeg skal huske og et nye idéer jeg får. For jeg får idéer hele tiden. Får dem skrevet ned og hængt op på opslagstavlen. Og så sidder jeg også og reparerer mine kostymer derude og mine rekvisitter. Fordi det bliver brugt meget. Med 1000 forestillinger om året, så er der hele tiden et eller andet, der lige skal repareres. Og et eller andet, der lige skal syes på de der 6 bjergedragter. Så jeg kan som mand godt holde mig i gang derude i det lille kontor.
Men der er også andre pjerter, for eksempel Tivoli, hvor hun også spiller sammen med to andre. Hvad har I noget til fælles?
Ja, vi er blandt andet hvide begge to, og vi har en sjov hvide hat på begge to. Men ellers er vi meget forskellige i vores optræden. Altså, vi hedder begge to pjerter og kommer fra den samme historie, men de har udviklet sig meget forskellige. Hvor pjerter på bakken er gøjleren, og ham i Tivoli, han er pantomimemanden. Men vi har det rigtig fint sammen, og vi har faktisk en pjerterforening. Hvor vi har pjerret fra Tivoli Aalborg med, som nu hedder Karoline Lund, og så har vi pjerret fra Tivoli Friheden i Aarhus. Så vi fire pjerret, vi mødes en gang imellem, hvor vi sidder og snakker. Og folk, der sidder rundt om, de synes, vi er meget mærkelige. Der sidder fire mænd, og så sidder de og snakker om sminke og sminke og sminke. Jeg ved ikke, hvad de tænker om os, men det er jo rent fagligt med vores pjerretfigur, vi sidder og snakker.
Hvordan startede du egentlig som pjerret? Skal man igennem en uddannelse, eller?
Jamen, jeg har en uddannelse, men den har ikke ret meget med pjerret at gøre. Jeg er uddannet mekaniker. Det var fordi, da jeg var 10 år gammel, så sagde jeg til mine forældre, at jeg vil være artist. Og så sagde mine forældre, nu skal du tage en uddannelse, så har du noget at falde tilbage på, når du bliver klogere. Nu er mit problem, så er jeg aldrig nogensinde blevet klogere. Så jeg har ikke været mekaniker siden 1974. Men jeg ville være artist, og så rejste rundt og var tryllekunstner og med i cirkus og optrådte der også. Og så på et tidspunkt bliver jeg ringet op fra Tivoli i Aalborg, og så spørger de, kunne du tænke dig at blive pjerret? Nu var det lige det, jeg kunne ikke lige huske, hvem pjerret var, men så kom jeg lige i tanke om, i 7. klasse, der var jeg i Tivoli, og der har set en hvid mand op på scenen, og det var vist ham, de kaldte pjerret. Men jeg kunne ikke huske, hvad han lavede. Jeg kunne bare huske, at han var hvid, og han sov hat på hovedet. Så jeg sagde til dem deroppe i Aalborg, jamen det skulle jeg lige tænke over. Ja, til morgen kl. 12, sagde direktøren deroppe, så det var ikke ret lang betænkningstid. Så sagde jeg ja, og så blev jeg pjerret i Tivoli og Aalborg i 1992. Og så da jeg lavede min første forestilling, den var min mor at se, så kom hun hen til mig bagefter, og så sagde hun, Kurt, er du sikker på det du skal være? Og det var jeg ikke, for jeg synes godt nok ikke, det var gået ret godt. Fordi den forestilling, jeg lavede som pjerret i Aalborg, det var den samme forestilling, som jeg rejste rundt med som tryllekunstner. Og det fungerede ikke, når jeg tog det hvide tøj på og den hvide hat, så fungerede den forestilling ikke. Så jeg må simpelthen lave en helt ny forestilling. Og det brugte så lidt tid på at arbejde med. Og der gik faktisk 5 år, inden jeg begyndte at finde ind til pjerret. Og jeg vil sige, efter 8 år, så var jeg pjerret, så skulle jeg ikke spille ham længere, så var jeg pjerret. Og så blev det hele meget, meget nemmere og 10 gange sjovere. Men da jeg havde været i Aalborg i 5 år, så blev jeg headhunted til bakken. Så der startede jeg ude for, ja, det er så 14. sæson, jeg går i gang med nu ude på bakken. Så jeg har været der i 13 år, men er stadigvæk ham den nye pjerrette. Og det vil jeg nok blive ved med at være alle de år, jeg er derude.
Så hvor mange pjerrette har der været inden dig?
Jamen, jeg er faktisk kun den 11. pjerrette på Dyrehavsbakken, siden år 1800. Og det er faktisk ganske mange år, man har været pjerrette derude. Sådan cirka 20 år i gennemsnit. Der var der en, der kun var der 1 år, så døde han. Og så har det været en, der var der i 3 år, så synes han ikke, det var sjovt længere. Så der er altså nogen, der har været der i rigtig, rigtig mange år. Og den første pjerret, de fik ind i Tivoli, Folkersen, ham tyvste jeg lige ude fra bakken. Han har været pjerret på bakken i 3 år, men så skulle de bruge ind i Tivoli, og så tog de Folkersen ind i Tivoli. Og han var der inde i 50 år. Så Folkersen, han var pjerret i 53 år, så han var en ældre mand, der stoppede.
Har du nogle historier for de andre pjerretter, som du synes, der er sjove?
Ja, det har jeg. Min forgænger, han skulle lære at spise ild. Men nu var det lige det, at han ikke helt sat sig ind i, hvordan man gjorde. Så han kom faktisk forfærdeligt galt afsted. For første gang, han spiste ild, der brændte han sig noget så forfærdeligt i munden. Så han spiste faktisk kun ild en eneste gang. Og det var lidt tragisk. Men jeg ville også lære at spise ild, men jeg var så 3 år om at finde ud af, hvordan det skulle gøre, så jeg ikke brændte mig i munden. Så nu har jeg opfundet en helt ufarlig metode til at spise ild, hvor jeg ikke brænder mig i munden. Og så min forgænger spillede dukketeater derude, og det ville jeg også meget, meget gerne, så da jeg har været ude 3 år, så begyndte jeg også at spille dukketeater. Og så tog jeg et af de gamle stykker op, som Erik Lund havde skrevet, som jeg synes var et fantastisk stykke. Men jeg var nødt til at skrive det om, så det passede til mig. Så halvdelen af det, det er det, han skrev, og halvdelen, det er noget, jeg har skrevet det. Så det er Erik Lund, jeg kan takke for, at jeg spiller Mester Jekyll i dag. Det var ham, selvom jeg aldrig har set ham, så var det ham, der satte mig i gang, fordi jeg fandt stykkerne.
Men hvad for nogle reaktioner får du fra børnene, når du er ude og optræder som Pjerrot?
Jeg får rigtig mange sjove oplevelser med børnene. Børnene de spørger Pjerrot, hvorfor ser det sådan ud? Hvorfor er det så hvid? Og så fortæller jeg dem, det er, fordi jeg står på møllen og maler mel, og der støver, og jeg får mel i hovedet. Jamen Pjerrot, du har en rød mund. Ja, men i morges der spiste pandekager med jordbærsyltetøj, og det gik for hurtigt. Så fik jeg jordbærsyltetøj rundt omkring munden, og to klatter op i øjnene også. Sådan går det, når man spiser for hurtigt. Jamen Pjerrot, du har jo også en stor sorte øjenbryn. Hvorfor har du det? Jamen det var i aftes, der gik rundt ud i dyrehaven. Så skinnede månen op på himlen, og lige pludselig kom to skovsnegle løbende hen og stillede sig foran mig. Og så kastede de skygge op på panden, og så løb de videre. Og da jeg så mig selv i spejlet, så var skyggerne blevet siddende. Var det ikke lidt underligt? Så en Sankt Hans aften, da klokken var lidt i 10, så skulle jeg ned og tænde bålet nede ved Kildersøen. Og så satte nogle unge mennesker ud foran på bænkene derude og Pjerrot, Pjerrot, kom nu frem, ellers går vi aldrig hjem. Så tænkte, godt, det gør jeg så. Så åbnede jeg døren, og de blev fuldstændig lamslået derude. Så gik jeg ud og lavede et tryllenummer for dem, og så gik jeg ind igen, og så gik jeg ned og tændte bålet. Og det fik også en oplevelse, det ikke vi havde regnet med, at de skulle have fået på bakken. Så har jeg også prøvet, at kl. 11 om formiddagen, der var jeg godt nok civil, men der sad en lille dreng ud foran og råbte, Pjerrot, Pjerrot, nu må du godt komme, for jeg er kommet. Der var 4 timer til, at jeg skulle optræde, men der kom jeg altså ikke ud, fordi jeg skulle ind og sminke. Og det med at sminke, det er en lang proces. Det tager faktisk 40 minutter at lægge sminken, og 20 minutter at tage den af. Så man går altså ikke bare lige ind og bliver Pjerrot, og så går ud og laver en forestilling. Altså det kræver de der 40 minutters forberedelse.
Har du egentlig optrådt for nogen kongelige?
Ja, det har jeg faktisk. Det var ned i Tønder. Fordi der var prins Joachim og Alexandra, de var hen og se min forestilling til der i Tønder, da jeg stod optrådt dernede. Og Alexandra har så senere arbejdet sammen med UNICEF, fordi jeg blev ambassadør af UNICEF, og der er Alexandra vores protektor. Og jeg selv blev protektor for en forening. Det var ellers sådan, at jeg besluttede, at jeg vil kun arbejde for UNICEF, når jeg var ambassadør der, fordi det tog meget af min tid. Så tænkte jeg, tager ikke flere ting ind. Men så var der en forening i Danmark, der kom og spurgte, Pjerrot, kunne du ikke tænke dig at blive protektor for os? Og jeg var nødt til at sige ja, fordi det var foreningen for albinisme, altså børn, der ikke har farvepigment i huden. Og selvfølgelig, hvem andre end Pjerrot skal være protektor for børn med albinisme, det skal Pjerrot da. Så det sagde jeg ja til. Så det er jeg rigtig, rigtig glad for, at jeg har gjort det.
Hvad laver Pjerrot om vinteren?
Jamen, der er jeg også Pjerrot. Jeg kan jo ikke lade være. Jeg tager rundt og laver forestillinger i institutioner og firmaer. Og så tager jeg udholdet en del foredrag, enten om livet som artist eller Bakkens Pjerrot. Og så underviser jeg andre artister også, fordi jeg mener, at vi alle sammen skal blive bedre. Hvis vi alle sammen bliver bedre, bliver der flere job til os. Så derfor bruger jeg ganske meget tid på at tage rundt og undervise tryllekunstnere, skuespillere og hvad der ellers er, der gerne vil undervise så mange. Og der har det rigtig, rigtig godt med, fordi hvis vi bliver bedre alle sammen, bliver der flere job til os alle sammen.
Dit arbejde, det er sådan Pjerrot 100% hver dag.
Hver eneste dag, der er det 100%, og jeg er blevet Pjerrot, så det er blevet meget, meget nemmere for mig nu at være Pjerrot, og jeg glæder mig til hver eneste forestilling. Jeg er en periode for 5-6 år siden, hvor jeg begyndte at miste glæden ved at kunne lære forestillinger, men den har jeg genfundet, og så længe jeg har glæden, så bliver jeg ved med at være Pjerrot. Og den dag, at jeg kan mærke nu er min tid gået, jamen så stopper jeg. Så jeg bliver det ikke længere, end jeg skal være.
Kunne du være sød at fortælle lidt om Pjerrots univers?
Ja, altså selvom han er en glad fyr, så er det egentlig en lille smule tragisk, hans univers, fordi Pjerrots verden er ikke særlig stor. Der er faktisk kun 3 ting, der interesserer Pjerrot. Det er mad. Arbejde, det vil han helst ikke. Og så det her med en kæreste, det kan han heller ikke rigtig finde ud af. Pjerrots mor har sagt til ham, nu skal du altså finde dig en kæreste. Det er fordi, det har alle andre mennesker, så det skal Pjerrot også have. Og Pjerrot, men så går han hen og skriver et brev til Pirate. Men han har været 14 dage om det halve brev, og han ved faktisk ikke, hvem Pirate er. Men jeg tror, den dag Pirate kommer gående forbi, så ved han det hende. Men indtil da, der skriver han bare et brev til en kæreste, som han måske finder en gang. Så det er Pjerrots meget lille univers. Og han bor stadigvæk hjemme ved mor, og det har han gjort i 209 år nu. Jeg har 210 års fødselsdag i år, og jeg glæder mig helt vildt, fordi når man har 210 års fødselsdag, skal man have en lavkage med 210 lys på. Og så kan det jo ikke komme med sådan en lille bitte lavkage, så er det nødt til at være en kæmpe, kæmpe stor en. Og sidste år, da jeg havde 209 års fødselsdag, så var der også 209 lys på. Og så sagde min mor, nu skal du puste lysene ud, Pjerrot. Og jeg pustede. Så var der 158 lys, der ikke var pustet ud. Så sagde min mor, Pjerrot, du har 158 kærester. Det kunne jeg ikke overskue.
Det var Daniel Galsberg Morrison, der havde været på bakken og snakket med Pjerrot i skikkelse af Kurt Flemming.
Du lytter til Den Anden Radio.